Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu How I Met My Architect, ako vždy z Rádia Express. Môžete to sledovať už aj na kamere, sme na YouTube, tiež keď si dáte How I Met My Architect. A dneska pijeme opäť výberovú kávičku z pražiarne Jungle s mojim hosťom. Som rád, že konečne sa mi podarilo zavolať hostia z Čiernych dier. Mnohí Čierne diery poznáte a je to občianske združenie, ktoré popularizuje industriálne pamiatky. O tom sa dneska budeme rozprávať. Dokonca už aj zabrli do takej rekonštrukcie samotnej alebo do takej obnovy týchto pamiatok, že už to není len o tej samotnej popularizácii. Takže dneska sa budeme rozprávať s Martinom Liptákom z Čiernych dier. Ahoj Martin.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, tak musíme samozrejme s tebou ako keby dať taký ten štandardný začiatok, lebo nie všetci tie Čierne diery poznajú, ale budeš mať šancu to nepovedať 34. krát rovnako, pretože aj vy ako občianske združenie sa dneska už nachádzate inde, ako ste sa nachádzali, tak skús ako keby, že nemusíme ísť úplne od tých začiatkov, ale že kde sa teraz nachádzate a čomu sa občianske združenie Čierne diery dneska venuje?
No, myslím, že za tých 10 rokov, čo už funguje, sme sa preklopili z takého kolektívu priateľov, ktorí cestovali po Slovensku, objavovali tie jednotlivé stavby, respektíve zažili si na vlastnej koži aj tú fázu, kedy v Bratislave podobné pamiatky industriálneho charakteru mizli. Čiže my sme boli z tej generácie, kedy Cvernovka bojovala za to, aby mohla zostať pradiarní, respektíve si sledoval tú industriálnu štvrť na Nivách, ako postupne mizne. Dnes už sme takou platformou, ktorá niektoré z týchto pamiatok aj rekonštruuje, alebo nejakým spôsobom bojuje za ich zachovanie. Prípadne sme takou aj vydavateľskou platformou pre rôzne iné kolektívy, kedy už to není len takéto objaviteľské, ale niekedy aj výskumné, že spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied, alebo s inými autormi, autorkami, ktorí spolu s Čiernymi dierami vlastne posúvajú stav vedomia alebo popularizácie architektúry, historickej architektúry na Slovensku.
Ono už dneska naozaj vidno, že sa to tak rozvetvuje a robíte veľa vecí, ale koľko ľudí za tým stojí? Koľko vás je?
V ateliéri sedíme traja a z toho dvaja sú dizajnéri. Okrem mňa je to Michal Torňaj a Barbara Kovalčuková. Potom súčasťou kolektívu popri inej práci je Livia Gažová, ktorá sa teda venuje rôznym architektonickým projektom v rôznej mierke teda. Či už je to nejaký aktivizmus, alebo v spolupráci s kandidatúrou Trenčína na Európske mesto kultúry, tak pripravuje projekty pre mesto Trenčín. Potom je to Andrej Sarvaš, ktorý je editorom denníku N a zároveň je takým tým pravým objaviteľom v Čiernych dierach, že študuje staré mapy, hľadá, kam všade by sme mohli ísť, kde je ešte niečo zachované. A potom je to historik Lukáš Patera, ktorý žije industriálom, že naozaj on to robí nielen ako svoj denný chlebík, tento historický výskum, ale aj ako svoj hlavný koníček, takže on to je totálny nerd pre tieto témy. A potom je to ešte Miroslav Beňák, ktorý teda s nami pôsobil hlavne v začiatku, on je praktizujúci architekt, ale teda už niekoľko rokov sa venuje hlavne inej práci, nie tejto. No, spočiatku to bola taká spontánna aktivita, ktorá v prvom rade nás bavila a ani sme nevedeli, že či si vôbec dáva nejaké ambície spolu s ňou. Hej, že my sme robili to, čo nás samých zaujímalo. Cestovali sme za tým pamiatkami, potom sme z nich niečo ako zverejňovali, tie proste fotografie takýchto stavieb alebo historické informácie, ku ktorým sa nám podarilo dostať. No a nepredpokladali sme, že vôbec toho bude niečo väčšie, ako keby, že nemali sme ani takú ambíciu, pretože akože, keď si to povieš tak na sucho, že bude ľudí zaujímať priemyselná architektúra a veci okolo nej, že keby si sa vrátil do toho bodu nula, tak to nepredpokladáš, hej. Čiže všetko sa to stalo tak nejak organicky, jeden proces za druhým a dnes už je to vlastne spojené s očakávaniami, kedy už to není len o tom, čo prirodzene vyvstane, ale aj čomu by sme sa mali z našej pozície vlastne aj venovať. Hej, že už je to...
Už máte nejakú zodpovednosť.
No áno, že dorastieš do nejakej proste úrovne, kedy už aj keď sa niečo deje, tak sa očakáva, že sa k tomu vyjadríš teoreticky, alebo že niečo s tým budeš robiť.
A kedy sa toto stalo? Vidíš nejaký zlom, že kedy vás ľudia začali brať vážne? Lebo to je taká otázka, vieš, že začneš sa venovať presne popularizácii industriálnej architektúry, keď to niekomu povieš tak na sucho, tak on, áno, že má to hodnotu, oni ti povedia, hej. Ale teraz dobre, a ty začneš hovoriť, že ja sa tomu chcem venovať naplno, tak kedy vás alebo teba začali ľudia brať vážne?
Neviem to povedať na nejaké jednotlivé okamihy, ale možno vtedy, keď sa ti podaria prvé veľké veci, ako keby, že zrazu tá verejnosť uvidí, že wow, že aha, že im sa to naozaj podarilo niečo urobiť. A tým pádom aj dneska, keď zverejníme nejakú kauzu, že niečo sa búra a nemalo by sa, urobilo sa to v rozpore so zákonom niekedy, možno dokonca, alebo v rozpore s odborným úsudkom, s hodou, tak sa k tomu vyjadrí primátor, primátorka, proste mesto zaujíma oficiálne stanovisko nejaké v reakcii, proste niekedy možno ovplyvníš aj konanie štátnej spoločnosti, napríklad v Plešivci sa chystali zbúrať industriálne stavby, ktoré mali teda pamiatkové hodnoty a nemalo to žiadny konkrétny dôvod, len to, že si chceli uvoľniť pozemky, ale nič iné na nich nechystali. Čiže v podstate chystali sa zbúrať niečo, čo bolo hodnotné, vynaložiť na to verejné prostriedky, ale nemalo to žiadny konkrétny zmysel. A potom, ako sme vyvinuli tlak, tak to zastavili. Hejže. A podobných prípadov sa nám podarilo viacero a už keď tí ľudia pochopia, že za sebou máme proste širokú verejnosť, tisíce ľudí, tak sa s tým dá pracovať, že o tom to je, že vlastne keď chceš vlastne sa vyjadrovať k veciam verejným a máš za sebou širokú bázu ľudí, tak to má aj väčšiu váhu. Tá vlastne sila komunity dáva sílu aj tomu gestu, ktoré urobíš. Tak to chápem ja. Nemôžeme robiť zázraky, predsa len vlastne vystupuješ proti niekomu, kto má nejaký záujem a ty mu ho chceš zmeniť, hej, proti jeho vôli. Že chceš ho presvedčiť ako ideálne konštruktívne, že mohol by urobiť niečo pre verejné blaho, hoci on chcel urobiť niečo pre svoj osobný benefit. Hej.
No ale ty si vlastne novinár, ešte keď sa trošku vrátim o krok späť, že mnohí by možno čakali, že si architekt, lebo sa rozprávame o architektúre. Nie, si novinár, robil si pre Denník N, dokonca pre Andreja Kisku si robil, že čo bola teraz taká tá tvoja motivácia vlastne sa tomuto venovať, lebo alebo toto skúsiť nejako naštartovať pre to verejné blaho.
Hej, ja som si nemyslel, že sa tomu budem venovať vlastne. Že to bolo ako koníček. Hovorím, že boli sme z tej generácie, ktorá sledovala ten vývoj toho, keď sa to lámalo, Cvermaka bude musieť ísť preč, kam vlastne pôjde, podarí sa udržať proste nejaké zaujímavé, charizmatické industriálne stavby pre funkcie, ktoré by boli prínosom pre to širšie okolie. Čiže toto nás nejako formovalo v tých časoch. No a začali sme proste cestovať za tými stavbami a ja, hoci som teda vyučený novinár, v tom čase som pracoval najprv v SME, potom som pracoval pre prezidenta Kisku na jeho komunikácii. No a toto ma bavilo vo voľnom čase a nemyslel som si, že to budem robiť vlastne full time, ale postupne ako to rástlo, tak som pochopil, že to vie byť vlastne benefit, že sa venujem architektúre, hoci nie som architekt, pretože sa na to viem pozrieť očami niekoho, kto nie je vlastne z fachu. Akože viem, ako spracovať tie informácie a podať ich ďalej, tak aby to ľuďom prišlo zaujímavé. Proste, že to je podľa mňa veľmi dôležité, že je dôležité robiť výskumy a písať o nich tak, aby sa šírilo to odborné povedomie, ale vlastne komunikovať to k verejnosti a popularizovať tie témy je rovnako, ak nie niekedy aj viac dôležité. Vlastne, keď si všimneš, tak to, čo je definované ako pamiatka, alebo to, čo zostane, je vlastne vec spoločenskej zhody niekedy. Nie len odbornej, ale aký to má výtlak spoločnosti, tak sa k tomu pristupuje, že tak možno aj tí majitelia alebo verejný sektor vnímajú, že k tomu majú pristupovať, lebo toto je v spoločnosti považované za hodnotu. A ty keď urobíš obraz týchto tém v spoločnosti tak, že vlastne tých ľudí sami presvedčí, že toto treba chrániť. Za chvíľu ti aj poviem príklad, kde vlastne to vidíme v priamom prenose, ale tak vlastne urobíš veľmi veľa pre tie témy podľa mňa. Napríklad Istropolis doplatil na to, že toto sa mu nestalo, respektíve trvalo to veľmi dlho.
Tam sa dosť potichu presne udial ten predaj do súkromného vlastníctva. Áno, a vtedy už neurobiš nič.
Áno, presne. Niekedy sa udejú na pozadí také procesy, voči ktorým ty už nemáš, ako niekto už vydá buracie povolenie a ty už si skončil v podstate. Hej, že pokiaľ sa nenájde silná páka na to, ako to buracie povolenie zvrátiť alebo premočať, tak ty vlastne nemáš veľmi čo s tým urobiť. Napríklad som chcel povedať o príbehu Domu umenia v Piešťanoch, ktorý je teda jedným z tých príkladov brutalistickej architektúry na Slovensku. A vieme, ako ľudia vnímajú tieto stavby, proste neomietané, majú pocit, že to je niečo nedokončené, niečo surové, asociujú to s komunizmom, za ktorého to vzniklo, ale v skutočnosti to bol medzinárodný vlastne architektonický trend tých rokov. A Lívia Gažová spolu s Evou Rohňovou, ďalšou piešťanskou aktivistkou, tam pravidelne organizujú prehliadky pre verejnosť, ktoré sú celkom aj že vybukované, že tam chodia naozaj desiatky ľudí, za rok stovky až tisíce ľudí. A tí ľudia vlastne sami priznávajú, že doteraz som si neuvedomoval hodnotu tejto architektúry, že ďakujem, že ste mi otvorili oči, že teraz už sa na to pozerám ináč. A vlastne odchádzajú odtiaľ s tým, že im meníš povedomie o tom, nielen o tom konkrétnom dome, ale aj o tomto type architektúry, ktorý si žiada aj vysvetlenie vlastne.
No a aké veľmi dôležité je to vysvetlenie? Lebo ty môžeš prísť do toho domu, akože keď si ho obídeš, tak to až tak nenasaješ, potrebuješ sa dostať dnu. Ale môžeš sa dostať dnu bez výkladu? A že teraz, ako veľmi dôležitý je ten výklad?
No podľa mňa dosť, lebo vlastne takéto architektonické smery vychádzajú z myšlienkových prúdov, ktoré sú za nimi a všetko má vlastne nejaký
že kontext, vlastne
kontext, myšlienkový základ, alebo ti vysvetlia kvalitu, ktorú ty ako úplný laik nie si naučený vnímať, že toto je kvalitné vlastne, toto je zaujímavé. A zrazu, keď ty si za tým stojíš a podávaš to ďalej, tak na tých ľudí sa to proste lepí. Len tohto ako keby treba oveľa viac, samozrejme, to nemôže byť na jednej aktivite v jednom dome. Ideálne by takýchto aktivít malo byť čo najviac, vieš, ako súčasť nejakého základného povedomia, vzdelávania o verejnom priestore a jeho hodnotách.
Ale vždy vlastne potrebuješ tú Líviu Gažovú, keď to teraz poviem, alebo toho jedného človeka, ktorý má veľmi silný vzťah k tej jednej stavbe a je ochotný teraz to robiť trošičku tým srdiečkom, akože, lebo bez toho to vlastne nedáš.
To je vlastne faktický stav, ako to je teraz. Vieš, že to je v podstate produkt turistického ruchu, ale ten nemusí skončiť pri hradoch a kaštieloch a zámkoch a vežiach a neviem čom, ale vie sa preniesť už aj do 20.
storočia. Ale vieš, ale na tom hrade ideš na hrad a tam máš teraz tých 5 ľudí, ktorí majú ako keby naučenú tú básničku o tom hrade.
Akože nadšenie robí veľa a keď máš nadšeného jednotlivca, to je perfektné. Ale teda on by to nemal robiť z nadšenia, ale mal by byť akože podchytený systémovo.
Vedel by si povedať, že systémovo, ako keby aký veľmi malý krok spraviť, aby sa z tohto ako keby individualizmu aby sa nakročilo k tomu systémovejšiemu riešeniu?
No takéto mechanizmy sme tu vlastne už donedávna v podstate mali a stačilo, keby pracovali ďalej a možno by sa aj rozširovali vlastne. Je to o peniazoch pre kultúru, je to o dotačných mechanizmoch na podobné aktivity. Akurát, že za tieto vlády sa vlastne všetky tieto veci škrtajú alebo sú úplne paralizované, že nevedia ani rozhodovať. Hej, že ak aj niekedy sa nejaké aktivity konali z podporu fondu na podporu umenia alebo podobných mechanizmov, tak odkedy nastúpila vláda Smeru, SNS a Hlasu, tak tieto mechanizmy sú proste paralizované. Že stačilo, aby fungovali možno ešte širšie než teraz a veľa. Oni sú vlastne určené na množstvo z takýchto aktivít, že podáš si štipendium alebo grant na takéto aktivity v architektúre a mnohé z týchto vecí vlastne boli podporené a diali sa. Čiže nie je to, netreba vymysleť žiadne koleso, je to len o tom, že čo si štát určí ako svoju prioritu, do čoho chce nalievať peniaze, či to má byť vzťah dedičstvu kultúrnemu, alebo sa to len na tento vzťah tvári a budú to nejaké národné mýty. Táto vláda má vo svoju prioritu nejakú úplne inú cyrilometodickú tradíciu, takže takéto veci sa snaží proste vyblokovať a presmerovate peniaze na niečo úplne iné.
Áno, však vy s tým pracujete ako keby pomaly každý deň a vidíš do tých ako keby štruktúry, ako to funguje. A je strašne super, že vtedy aj na tom Cezárovi si to tak pomenoval. Ale skúsim tú otázku trošku otočiť. Je z tvojho pohľadu niečo, čo teraz ako keby tá vláda robí dobre z pohľadu kultúry? Vieš, aby sme zase neboli takí, že všetko je zle na 100%. Možno môžeš povedať, že podľa teba to tak je, ale je niečo, čo naozaj akože funguje alebo je dobré?
Myslím, že nič.
Že fakt, akože tak.
Naozaj, že v tomto som akože na 100% presvedčený. Nie je problém, že oni vlastne odvolajú aj z tých zavedených inštitúcií tých ľudí, ktorí tam boli riaditeľmi s odborným pozadím doteraz, že tak to sa deje proste, že nikto nemá zo svoju stoličku istú, ale problém je, že vlastne každý z týchto riaditeľov alebo riaditeľek není nahradený po výberovom konaní nejakým rovnako odborne zdatným človekom, ale sú tam dosadzovaní ľudia, ktorí sú aj usvedčení z toho, že sú podvodníci, alebo sú úplne mimo zo svojej úplne inej profesie vlastne. A oni sledujú nejakú úplne inú líniu zadanú zhora, ktorá s odbornosťou nemá nič spoločné vlastne. To je politické zadanie, ktoré tuto ľudia vlastne dostali za úlohu naplniť a oni potom idú. A vlastne podobne sa prispôsobujú aj tie všetky štátne mechanizmy tomuto, ako si to SNS vlastne vymyslela. Kým dosiaľ fungovali granty na podporu pamiatok, hoci to vlastne ani není veľa peňazí, ale aspoň nejaké proste boli. Dosiaľ fungovali tak, že zasadne odborná komisia určí body a tie, čo majú najviac bodov, tak tie dostanú niekedy len 20 000 na obnovu, však si architekt vie, že 20 000 nie je v podstate nič. A dosiaľ fungovali tieto granty takto, ale odkedy zasadla SNS, tak rok nefungovali vôbec, čiže tí ľudia, čo niečo robili na pamiatkách, to museli prestať robiť a niekedy tá kontinuita práce niekde na hrade je veľmi dôležitá, že bez toho stratíš vlastne mnohé hodnoty. Čiže najprv teda na rok paralizovali tieto mechanizmy a potom sami určili, kto dostane peniaze, ale nie podľa toho, koľko bodov tie žiadosti dostali napríklad, ale podľa toho, kto je možno blízky k ich strane, s kým oni sympatizujú politicky. Čiže niekedy ten, kto dostal najmenej bodov, dostal peniaze a tí, čo dostali najviac bodov, nedostali nič. Čiže tie komisie, čo vlastne to boli rôzni ľudia, rôznych politických presvedčení, to nebolo, že predošle vlády si ich tam dosadili, tak na protest odstúpili. A takto to teraz funguje. Proste naprieč systémom Fond na podporu menia ešte takto nepadol, ale už rok alebo koľko je neuznášania schopný, že tí ľudia, ktorí sú tam dosadení touto vládou, normálne, že nechodia do práce, aby sa nerozhodovalo o ničom.
A je ešte nejaká iná platforma ako Fond na podporu umenia, ktorá vie podporiť rôzne tieto mechanizmy alebo kultúru, lebo toto je, to sa stále opakuje, ale máme tu iba tento fond?
No, závisí na ktorú oblasť sa pýtaš, ale
kultúru.
No kultúra ako takú, máš to potom audiovizuálny fond a tak, ale si predstav, že keď hovoríme o pamiatkách, no typni si, koľko štátnych grantov pre pamiatky je.
Grantových schém?
Áno, no jeden.
To je ten fond nešťastný?
Nie, to je ten obnovme si svoj dom, z ktorého sa proste nič nečerpalo celý rok, alebo teda, a teraz sa to deje po stranickej línii. Čiže ty, keď máš národnú kultúrnu pamiatku vyhlásenú štátom, čo teda štát si stanoví, že toto je dôležité, aby sa to zachovávalo, a ty ako vlastník by si mohol aj povedať, že no dobre, keď ste mi to, túto ťarchu vlastne dali, tak mi trochu pomôžte, nie? Že nejakým proste financiami na ten výskum alebo tú obnovu. No a vlastne na to existuje jeden mechanizmus v podstate, no a ten sa na teba vykašľal tento rok. Hej? Že pokiaľ nie si stranicky blízky, tak nič nedostaneš. O to väčší zázrak je urobiť kvalitne verejnú stavbu, tak ako sa to podarilo Slovenskej národnej galérii. Ako to už idem strašne veľa do nuans, grantových schém a tak ďalej, že
Preto ja nemám celkom rád, keď niekto, a to už som tiež párkrát zažil, že nehodnotí túto galériu z toho celku, ale z takého veľmi veľkého detailu, že príde teraz do tej výstavnej siene a povie, že no, tu tieto červené nosníky sa, to nie je dobre. Vieš, že totálny detail nejaký, alebo nejaký koniec, tam madla proste sa mu nepáči a toto nemám rád, lebo akože podľa mňa by sa zase nemal hodnotiť 100% iba kontext, ale ten kontext je tu tak náročný a ten výsledok je fakt takýto, že nemám rád takéto názory.
Je to proste priesečník týchto všetkých vstupov, že jasné, že kde kto by si tam našiel nejaké slabiny na tej rekonštrukcii a teda dostavbe, ale ten kontext, v ktorom sa to podarilo, je neuveriteľný vlastne. Ja zober si, že koľko verejných stavieb sa postavilo za tých 15 rokov. Spomeneš si na nejaké?
Vieš? Hey no,
a toto je vlastne jeden obrovský projekt, kde to dopadlo tak, že vlastne tá stavba je ešte aj nominovaná na Miss Van der Rohe cenu napríklad, hej, že to je zázrak proste.
Uh-huh. Čo sa týka vás ako čiernych dier, takže smerujete skôr na tú širšiu verejnosť, hej, lebo tu treba podchytiť, aby vlastne bol ten spoločenský dopyt a začali sa veci meniť. Hovoril si, že vieš, ako to robiť, aby to prišlo ľuďom zaujímavé. Vieš mi toto trošičku konkretizovať, že čo to znamená? Že ako to robiť, aby to ľuďom prišlo zaujímavé, tej širokej verejnosti, laickej? Grafiky, knihy, na tie vaše výstupy, ľudia stoja rady proste. Mm. Tak prečo ľudia stoja rady? Je to kvôli tomu vizuálu? Alebo kvôli čomu to je?
Neviem, čakáš nejakú magickú formulu?
Podľa mňa... Áno, čakám, poďme.
Podľa mňa to je kombinácia všetkých týchto vecí, že áno, že pokiaľ niečo vydávame, tak sa snažíme, aby to malo že špičkový dizajn, že sme veľmi radi, že proste skoro každá kniha, ktorú sme urobili, buď dostala nejakú dizajnovú cenu, alebo proste teraz bola výstava Národnej ceny za dizajn a skoro všetky naše knihy sú tam vlastne vystavené. Takže o toto sa snažíme ako jednou vrstvou. A druhou vrstvou je, že prinášať zaujímavé témy, o ktorých cítime, že už tá téma má potenciál proste niečoho. Mm-hmm. A ľudí nejak podvedome zaujíma, buble to v nich, že chodia okolo tej stavby, začínajú si všímať takýto dizajn alebo architektúru, čiže vycíti nejaký potenciál a potom to aj dokázať napísať alebo zeditovať tak, aby to bolo zaujímavé, že my proste, ja som teda pôvodne hlavne editor, hej, že nie spisovateľ alebo novinár alebo neviem, ako to mám vysvetliť. Čiže pre mňa dobrý text napríklad vzniká editovaním. Že nenapíšeš ho na prvý krát, ale vraciaš sa k nemu znova a znova a znova a brúsiš ho proste, vyhadzuješ veci, preusporiadaš ho tak, aby, ja to beriem tak, že aby prirodzene plynul, aby bol zrozumiteľný. A to sa mi zdá, že robí veľmi veľa. Samozrejme, nie v každej knihe sa to dá. Niekedy je ten autorský rukopis daného výskumníka, výskumníčky taký silný, že s tým už veľa neurobíš. Nie každý je taký povolný voči tomuto môjmu vstupu, že keď to urobím 100-krát, tak dvaja ľudia sa nahnevajú, čo som im to urobil s textom, tak potom sa musíme vrátiť o krok späť.
No a ty teda robíš toho editora trochu, keď si prišiel z toho prostredia?
Áno, akože pri každej knihe vlastne prečesávam to, čo sa píše. Tá miera toho, ako to robím, je rôzna. No, že niekedy ten pôvodný autor svoj text už nespozná a niekedy sú to len také
nuancy. Je s tým okej?
Sú ľudia, čo sú s tým okej, no. Že, väčšinou potom aj povedia, že urobil si to lepšie, že teraz je to lepšie.
Okay.
Čiže to je podľa mňa super vlastnosť, nemá také ego vlastne pripustiť takú prácu vlastne niekoho iného aj na tvojom diele, že vlastne chápe, že čo tým on myslí vlastne, že sa to snaží zlepšiť.
Ale poďme sa mi posunúť ďalej, poďme sa posunúť rovno k tým pamiatkám. Trošku si to načal, veľmi dôležitá principiálna otázka. Ako si vlastne vybrať teraz tú pamiatku, ktorej vy sa idete venovať? Pretože máme tu na Slovensku toho veľmi veľa, aj vy máte ten záber veľmi široký. Vieme, že neviete sa venovať všetkému. Ako si to vybrať?
Myslíš z hľadiska rekonštrukcie alebo z hľadiska výskumu, ako keby?
Áno, to sú dve veci. Môžeš. Tak prvý krok je možno výskum, že dostať ju na mapu tú vec. Lebo však často to začína tak, že nikto o tom nevie, nikto nevie, že to má nejakú hodnotu. Tak ako si vybrať?
Áno, ako lustrujeme proste staré mapy, máme otvorené oči, keď cestujeme po tých regiónoch, pretože tam je toho naozaj zachovaného veľa a až následne niekedy dopátrame niečo, čo už sme odfotili, ani sme nevedeli, čo to je, ale mali sme predstavu o tom, že je to historické a možno zaujímavé. Hej, že nemyslíme si o všetkom z toho, že to má byť národná kultúrna pamiatka, ale pre nejakú lokálnu pamäť sa nám to zdá dôležité, tak to do nejakých knihy zaradíme, že to sa nám zdá fajn prístup. Čo sa týka publikácií kníh, tak akože je to rôzne, niekedy tá iniciatíva prichádza od nás a niekedy osloví niekto zvonka nás, že či by sme teda to, čomu sa venoval on, zastrešili a spracovali do knihy tak, ako to vieme. Hej, že je to taký priesečník rôznych vplyvov a vždycky vyhodnocuje, že aký má tá vec potenciál, keď už to ideš spracovať napríklad do knihy. Hej, že nie len do nejakého internetového príspevku, lebo už potom rozbehnúť knihu, to už aj stojí celkom veľa peňazí. Hej, že to bežný človek asi nemá predstavu, ale to sú 10 000 eur, ktoré na to minieš a očakáva, že by sa mohli vrátiť späť. A pokiaľ ide o rekonštrukcie, tak venujem sa objektom, pri ktorých máme pocit, že vieme povedať aj nejaké gesto. Aj že to, že zachránime jednu stavbu, je taký vedľajší efekt toho, že tou rekonštrukciou aj niečo povieme, tak to berieme. Pretože ako jedno združenie vlastne až toľko vody nenamútime. Vieš, že však tých pamiatok sú stovky.
Áno.
Ale to, keď to urobíme, chceme, aby, alebo teda pokúšame sa o to, aby to trošku obehlo verejnú debatu, že aby si tí ľudia povedali, že aha, že vlastne niečo im to ukáže, nejak im to otvorí oči. A teraz môžem povedať aj konkrétne. Vlastne sme išli do projektu Buniek v Kaštieli v Jelšave.
Kaštiel Koburgovcov.
Áno, Kaštiel Koburgovcov, ktorý teda spätne nedávno získal aj tú cenu César. Ale na začiatku sme to proste boli my, ktorí prišli do toho kaštieľa. Stretli sme tam miestnu správkyňu Vieru Kozárovu, ktorá je veľmi zapálená žena a koordinuje miestnych robotníkov, prevažne Rómov, ktorí aj vďaka štátnej podpore na obnovu pamiatok, to je dobrá podpora, ale teda je väčšinou sústredená na tieto hrady a kaštieľa a tak. Tak tam roky vlastne na tom kaštieli pracujú a robia také udržiavacie práce, že pomaly postupne obnovujú niektoré veci. A to sa nám zdalo super záslužný prístup, ktorý by sme chceli podporiť. Už priebežne sa tam už počas tej obnovy vlastne diali rôzne verejné podujatia. Hoci ty ako architekt asi vieš, že keď sa deje nejaká obnova pamiatky, tak je to uzavreté a 10 rokov sa tam nikto nepozrie, kým to nebude dokončené. Ale tam proste už priebežne sa tam dial festival, prehliadky, verejné dni, proste všeličo.
Že snažili ste sa to dostať do povedomia.
Áno, už oni sa snažili vlastne.
Áno, áno.
Áno, že bol to jej nápad to takto robiť už pred nami vlastne. Preto sme si zo všetkých tých kaštieľov, ktoré sú v regióne, pretože tam každá dedina má svoj nejaký kaštieľ alebo kúriu, vybrali práve Jelšavu. Pretože nie len, že je to nejaké charizmatické miesto, ale máme tam aj toho lokálneho človeka, ktorý tam dennodenne je, o niečo sa snaží a potreboval by podporu k odpichnutiu sa na niečo zaujímavé väčšie.
Uh-huh. A čo bolo to gesto?
Ukázať, že takéto schátrané pamiatky obrovské možno využiť, aj keď nemá ešte milióny na celkovú rekonštrukciu. Nemusia čakať, nemusia byť zavreté, schátrané, ale ty vlastne ich vieš prístupniť zaujímavým spôsobom. V tomto prípade sme to urobili v spolupráci s architektmi 2021 a so stolármi dielne House, kedy sme dovnútra umiestnili dreveno presklené bunky a ponad prepadnuté klamby sme umiestnili také lávky z prvoštu. Čiže ty vlastne vieš poskytnúť ľuďom ten zážitok v pamiatke, v lokalite, ktorá to potrebuje, takýto záujem, takúto konfrontáciu možno, aj za rozpočet, ktorý je pomerne nízky a má to veľký efekt, že odkedy sme to dokončili, otvorili, tak tam bolo, neviem presne na počet ľudí, ale že 300 partí ľudí na prenocovanie, ktorí by do Jelšavy asi nešli vlastne bežne. A zároveň je to aj taká dobrá výmena informácií alebo proste medziľudských stretnutí, že oni vždycky tam strávia tú hodinku, dve so samotnou Vierou aj s tými ľuďmi, ktorí na pamiatke pracujú, sledujú, ako to prebieha, idú sa pozrieť do okolia, na ten gemer, za tými pamiatkami. No majú niečo, čo inde len tak bežne nezažijú. Hej? Že teraz nehovorím, že takéto bunky by mali ísť aj do ďalších kaštieľov, lebo je to o tom individuálnom prístupe a o hľadaní niečoho nového a zaujímavého.
Je, ale zároveň tieto bunky sú do určitej miery modulárna vec.
Áno.
A je to vrstva, ktorú vieš veľmi jednoducho vložiť a napasovať na to na ten rôzny hrad alebo niečo, kde by si ho vedel aktivovať, lebo v konečnom dôsledku ide, aby sa tá vec začala využívať, lebo to, že sa na ňu budeš pozerať ďalších 100 rokov a spadne z nej ďalších 50% kameňa, hodnotu veľmi
nemá. Akože to je vlastne veľká slabina mnohých týchto veľkých grantov vlastne, že oni sú určené na rekonštrukciu pamiatky. Urobí sa to kvázi na pekno, aj keď teda o architektonickej hodnote niekedy možno pochybovať, ale urobí sa to. Ale že čo bude tá funkcia, ktorá tam bude udržiavaná, tak to je ako veľmi zložité na to, aby to produkovalo prirodzený záujem, že mnohokrát sú potom tie pamiatky prázdne a len také vykurované, udržiavané nič. Slovensko má obrovský dlh miliardový voči pamiatkam. Proste na rozdiel od niektorých okolitých krajín tu sa do toho dlhodobo málo investovalo a čím viac to chátra, tak tým viac peňazí to bude potom potrebovať. Že vlastne preto tá Jelšava celé tie roky tie peniaze nedostala, lebo nebolo z čoho. Niekedy tie miesta si to aj nevedia efektívne podať takéto granty alebo vymyslieť nejaký projekt, ktorý bude mať hlavu a petu. Tu sa to podarilo už potom neskôr aspoň na to zadné krídlo a postupne, neviem, či si tam bol už tedy, keď oni obnovovali to zadné krídlo vlastne na tom Kaštieli, to sa im podarilo vďaka norským fondom, nie slovenským, norským fondom. Ale teda aj keď trošku odzumuješ, tak vlastne v každej okolitej obci je ďalší Kaštiel.
Áno. Ale dobré, a keď hovoríme o tej obnove teraz, tak zase to je ten druhý krok, že ako si vybrať tú stavbu, a aby ste ju teda mohli obnoviť, zrekonštruovať, tak to som tiež čítal, že vy si vlastne veľmi racionálne vyhodnocujete, či už je to zúfalo prehratý boj dopredu, alebo to má zmysel. Tak čo znamená zúfalo prehratý boj? Že áno, máme pamiatku, o ktorej veríte, že to má hodnotu, vidíte aj to svetlo na konci tunela, ale zároveň tam vidíš, že toto by mohol byť prehratý boj. Čo to znamená?
Ako to povedal niekedy Marek Adamov, ktorý rekonštruoval novú synagógu a stanicu Záreče v Žiline, vlastne, že on a spolu s ďalšími ľuďmi zo svojho okolia pritom niekoľkokrát vyhorel, keď to robil. Hej, že vlastne robil to na úkor svojho života, svojho pohodlia, životov ďalších ľudí v okolí. Nakoniec sa to podarilo, ale že ak chceš takéto veci robiť systematicky, tak to musíš vymyslieť tak, že ťa to nezhltne vlastne celé. Že ja teraz, napríklad už keď sme dokončili Jelšavu, ja vlastne o nej aj neviem. Že proste Vierka to spravuje, ľudia tam chodia každý deň.
Aha, čiže skôr je to o vás, hej? Že aby ste sa vy nezničili na tom celom.
Trochu
to
aj
dôležité,
áno.
Hej?
No trochu aj áno. A niekedy aj o situácii tej pamiatky. No, poznáme boj za liečebný dom Machnáč, kedy Martin Zajíček, Andrea Kalinová, proste združenie okolo nich sa tomu Machnáču venuje koľko? Už 15 rokov, alebo tak, že teraz sa možno želám mladý, ale je to obrovský dlhodobý boj, ktorý je záslužný, ale vlastne my si napríklad vyhodnocujeme, že za ten čas, čo by sme sa možno venovali nejaké pamiatky, kde to je extrémne zložité a dlho to potrvá, môžeme urobiť veci, čo sú jednoduchšie a rýchlejšie víťazstva vlastne. Keď sme robili Kaštiel v Jelšave, že už sme ho dokončovali, tak sme hľadali ďalšiu pamiatku, kde by sme pôsobili takýmto spôsobom, ale už ten aspekt turistického ruchu nás až tak akože nezaujímal. Chceli sme ísť skôr po téme bývania, dostupného bývania, alebo niečom, čo má trošku sociálnejšiu funkciu. Aj keď aj ten turizmus, čo robíme v Jelšave, to voláme taký, že nízkoprahový, že ty vlastne tam aj nemusíš nechať peniaze, ak nechceš. Hľadali sme ale pamiatku nie podľa toho, ktorú by sme si vysnívali, ale ktorá je proste realizovateľná. Že, no, našli sme byty v bytovom dome v Betlieri, ktoré patrili k železiarni, ktorá tam už neexistuje. A tie byty proste boli v ponuke za dostupnú cenu. A teraz už sme v situácii, kedy väčšinu tých bytov vlastníme spolu so susedstvom ľudí, ktorí sú okolo nás. Niektorí sú architekti, niektorí sú len fanúšikovia alebo ľudia dobrej vôle. A ideme ten dom vlastne postupne rekonštruovať na bývanie. A nie je to pamiatka, o ktorej sme snívali, ale ktorá bola dostupná. Vlastne, lebo to je vlastne veľký faktor tej dostupnosti nehnuteľnosti napríklad na Gemery alebo teda v regiónoch Slovenska, že niekedy, keď ideš okolo takýchto regiónov a pozeráš sa na tie staré schátrané domy, tak možno ti napadne, že to je škoda, že s tým nikto nič neurobí, že ako je to možné, že prázdny dom, možno aj v takej dobrej lokalite, že ako je to možné, že sa to nehýbe, hej? Ale ono vlastne kopec tých domov tí ľudia nechcú predať. Že oni nie sú na realitnom trhu vlastne. To je, že
To sú prázdne, ale nič, hej?
Áno, že je to.
Držia si to pre rodiny?
Áno, je to zdedený dom v rodine, možno, alebo dom, ktorý vlastní babka, ktorá dúfa, že vnúčatá sa raz vrátia zo zahraničia žiť do Trnave alebo niekde proste. A častokrát sa to nestane. A tým ľuďom je to ľúto predať. Alebo popravde, ako niekedy držia prázdne domy len preto, aby sa do nich nenasťahovali Rómovia vlastne. Že to je častý problém týchto obcí, že ľudia tým, že štát tak dlhodobo zanedbáva nejakú sociálnu prácu s chudobnými komunitami, tak majú logickú obavu niekedy, že keď sa do ich obce nasťahujú chudobnejšie komunity, tak proste celá tá obec pôjde dole, ceny nehnuteľnosti, kvalita života. Tak Čiže áno, dá sa to niekedy volať aj rasizmus, ale niekedy je to len prirodzená obava toho, že vidím, že štát to nezvláda, že čo si tu my počneme, keď budeme na to odkazaní my sami. Aj preto sú niekedy, že polovice obcí nezaľudnené, len preto, lebo tí ľudia to naschvál kúpili a naschvál držia prázdne, aby si to nikto nekúpil a nebol to Róm. Že viem o domoch, ktorí majú že 9 vlastníkov a nevysporiadané vzťahy, tak tým pádom si asi vieš počítať, že stráviš roky, len než to budeš vysporadúvať vlastne.
A to už pri čísle 9, hej?
No, hej.
že kde je tá hranica, kedy no. Sa na to pozrieš a už si povedal, že Ježišmária, no, obec.
Už ako aj pri menšom možno niekedy. No. Ale toto, kde sme kupovali tie byty, tam vlastne nebola žiadna priama takáto komplikácia veľká. A aj tak vlastne, ja neviem, 2 roky sme tu dávali dohromady. Proste s každým tým vlastníkom, niektorí vlastne viac bytov z nejakého dôvodu. A trvalo to možno 2 roky, než sme to proste sprocesovali. Ako to, že potom možno, že niekoho by napadlo, že prečo to trvá tak dlho, ale proste 2 roky zabiješ týmto, potom chystáš architektonicko-historický výskum pol roka, rok, proste neuveriteľné vlastne termíny. Ten osud tých pamiatok sa deje teraz, ako keby, a ty to chceš ukázať na dobrých príkladoch čím skôr, ako keby. Už priebežne o tom komunikujeme, ale že vlastne...
Povedal si, že to idete obnoviť, zrekonštruovať, že tam ste tie byty kúpili, ale zároveň nebudete v nich bývať. Takže kto v nich bude bývať? Budú to nájomné byty pre koho?
Neviem, či si niekedy bol v Betliari, tam je teda veľmi hodnotný kaštiel Andrešovcov, ktorý navštívia ročne 1000 turistov. Ale táto bytovka není priamo v obci, ale je trošku za ňou, že niekoľko stoviek metrov. Čiže potrebuješ... byť pojazdný, potrebuješ mať auto, aby si tam mohol bývať. Tým pádom a paradoxne v regióne nepôsobí až tak veľa sociálnej práce, koľko by ten región potreboval. Čiže už to nám trošku akože filtruje možnosti, že s kým tam môžeme spolupracovať, že koho by sme mohli pozvať, aby tam býval. Čiže chceme to poskytnúť ľuďom, pre ktorých to bude nejaký druh pomoci, že niekedy to môže byť učiteľka, niekedy to môže byť nejaká sociálna pracovníčka, rôzni proste ľudia, ktorým cena, ktorá není trhová, ale nižšia, vlastne pomôže v tom, aby pekne bývali a mali to proste v zaujímavej budove a proste v peknom projekte a stále ako v dobrej lokalite celkom. A zároveň to možno môžu bývať aj ľudia, ktorí zase pomôžu naopak, či už svojmu okoliu alebo tomu regiónu, že jeden z tých, čo tam majú záujem bývať, aj sa nám ozýva, aj jeden z tých bytov pravdepodobne odkúpi, je tesár, ktorý pracoval neviem ako dlho v Norsku a teraz sa chce vrátiť do rodného.
Čiže taký predbežný záujem áno, už začína byť, hej?
Áno, áno, akože niekedy aj akože také rodiny sa nám ozvú. Niektoré to myslia trošku ako investične, niektoré...
Prví podnikatelia.
No, ale no, pokúsime sa vyskladať taký ako zaujímavý mix ľudí, ktorí snáď si budú dobre vychádzať. No, akože to, ešte sme ďaleko, lebo ja neviem, budúci rok budeme obnovovať polovicu strechy. Je to celkom veľký dom, tak postupne sa na to budeme ako spoločenstvo susedov vlastne vyskladávať. Alebo si zabravíme pôžičku, za ktorú to spraví a potom z tých nájmov sa to zaplatí.
To neviem, či si spomínal, ale vlastne aký je úplne, vieme ešte raz pomenovať to gesto alebo ten cieľ tohto projektu?
Áno, že v prípade tej Jelšavy to bolo, že ukázať, že pamiatku vieme využiť, aj keď na to nemáme proste ten celkový budget na tú celkovú rekonštrukciu momentálne, že snáď raz príde, ale čo ak nepríde. A v prípade toho Betliara je, že nemusí byť všade turistické centrum, nemusíme vždycky premýšľať nad tými pamiatkami ako nad múzeami, veď mnohé z nich sú proste dôležité aj na tú základnú funkciu bývania, ktorá je taká nedostupná aj v tom regióne vlastne. Že napríklad ty, ak si Róm v tom regióne a máš peniaze, tak ty si vlastne nevieš kúpiť dom na normálnom mieste, pretože nikto ti ho nechce predať. Nevieš sa dostať do nájmu, pretože ľudia sa boja, aby ťa ubytovali. Hej? Že pre veľa ľudí je to nielen otázka cenovej dostupnosti, ale aj toho, že či sa s nimi vôbec niekto bude baviť. Vlastne tam tie byty stojí 15 000 eur, hej, alebo tak, že sú tam mnohé iné faktory, ktoré hrajú rolu.
Dobre, tak keď si to teraz takto pekne pomenoval a ukončil, tak poďme sa teraz presunúť do pravidelnej rubriky na záver, ale my potom budeme ďalej pokračovať v bonusovej epizóde na herohero.co/howimetmyarchitect, kde niektoré témy si ešte trošku viac rozmeníme na drobné. Čiže základná otázka z pravidelnej rubriky, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Asi sme to už aj načrtli, že vlastne ja som predtým pôsobil vlastne v úplne iných profesiách. A tie zlomy, ktoré sa takto udiali, boli vždy sprevádzané nejakým akože prvotným neúspechom alebo niečím, čo vyzeralo ako problém. Hej, že ja som pôvodne vlastne mal byť právnik, len som omylom si zapísal na tej škole príliš veľa predmetov, ktoré sa nedali zvládnuť a už sa to nedalo zmeniť, že som musel potom zmeniť školu, že už som to na právo znovu nedal. Tak som skončil na novinárčine vlastne a potom tiež to bolo sprevádzané takým akože neúspechom. Odchádzal som zo Smečka v období, kedy vlastne do ňa vstupovala Penta, tým pádom polovica redakcie dávala výpoveď a ja som nevedel, čo budem robiť. Skúsil som to v niektorých reklamných agentúrach, kde ma nezobrali a to som za to mega rád dneska, lebo niečo také by som nechcel asi robiť. Ale v tom čase to bol akože neúspech, ktorý ma zase posunul do niečoho úplne iného. Išiel som robiť pre prezidenta, kedy tiež som skončil v takom zlomovom období, keď si on zakladal stranu, do ktorej som pôvodne mal ísť tiež mu pomôcť komunikačne, ale vysítil som, že toto cestou nechcem ísť a vtedy som sa rozhodol ísť robiť naplno čierne diery. Život ma vlastne mohol zaviesť aj úplne inám viackrát a každá z tých vecí na úvod vyzerala ako neúspech alebo slepá ulička, ale nakoniec ma to odpichlo niekam úplne inám, kde som vlastne nakoniec rád.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Na všetkých tých zlých vlastnostiach alebo dobrých vlastnostiach by som vedel nájsť niečo, kedy to funguje a kedy to nefunguje. Asi som trochu netrpezlivý, že rád robím veci proste obratom a teda rýchlo. Ale áno, to vie byť aj niekedy vlastne prospešné pre tú vec, takže ťažko povedať.
Dobre, a aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Dobrá vlastnosť, ktorú mám na sebe aj rád, je vlastne schopnosť empatie s ľuďmi a proste
A dá sa byť empaticky rýchlo?
Asi áno, vycítiš nejaké signály na tom druhom človeku, vieš sa na neho naladiť.
Že vieš byť rýchlo empatický, hej?
Asi áno. Akože často, akože veľa z tej práce, ktorú robíme, práca s ľuďmi, či už proste s tými autormi, autorkami, alebo aj voči verejnosti, že vycítiť nejakú náladu, proste všeobecnú. Vie to byť dôležité.
Byt alebo dom?
Byt, 100%.
Prečo?
Ja som panelákové dieťa, vyrastol som v Trnave, v paneláku, aj teraz bývame v Ržinove v paneláku. Teda tým nechcem povedať, že panelák je najideálnejšie miesto pre život, ale...
Nie, pre teba, pýtam sa.
Ale presne, akože asi mám rád efektivitu. Vážim si svoj čas natoľko a rád sa venujem tomu, čo považujem za užitočné a obohacujúce a starostlivosť o dom to nie je.
No jak pekne si to metaforicky zabalilo, výborne. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
No ja som vegetarián, lomeno kedysi skôr vegán, ale teraz som zaradil aj nejaké mliečne veci. A mám rád proste všetko možné rastlina, že to není nejaká špecifická kuchyňa. Vedel by som povedať, že slovenská kuchyňa to nie je. Hej, že tam mi teda toho moc neponúka.
Tam je tá slanina vždy v nejakej forme.
Tam mi toho moc neponúka, ale proste všetky možné rastlinné fúzie, čo všetkého možného zo všetkých. Mám rád dobre ochutené veci, takže potom mi je skoro jedno, za kým vplyvom to je, či je to indický, iný azijský, alebo
taliansky. Neuznávam. No. Tu ideš proste úplne všetko so všetkým. Nie, normálne, niečo povedz.
Jedno.
Áno, kokos. Sedíš vo väzení, zajtra ideš zomrieť, pýtajú sa ťa na poslednú večeru, čo si dáš?
Ružičkový kel si dám.
S čím? Len tak?
To už je jedno. Keď je tam ružičkový kel?
Bez prílohy, hej, ružičkový kel.
Ináč to by som fakt vedel, jesť aj samé.
Fakt?
No.
Ty kokos.
To som nepochopil na tých amerických filmoch, že tam je to vlastne tá vec, ktorej sa tie deti boja, toho ružičkového kelu. A pritom, ako vidíš, som to povedal ako svoje obľúbené jedlo. Teraz si ma prinútil niečo si vybrať, ale akože kľudne ružičkový kel.
Dobre, stoj si za ružičkovým kelom, aj keď je to nuda, ale je to ružičkový kel, je to v poriadku. Kavenky, kakaové rezy.
No, ja som odjakživa tým kakaové rezy.
Prečo?
Neviem, chuť kaká. Proste,
keď si odjakživa, tak máš, asi by si mohol vedieť, že prečo?
Podľa mňa, ja som teda kávu nepil už od detských čias, ale tá káva, čo je v kávenkách, proste nie je dobrá káva. Možno keď bola dobrá káva v kávenkách, tak poviem skôr kávenky. ale to kakao je vlastne asi náchylnejšie k tomu kompromisu do takejto cukrovinky proste, že toto znesie, ale tá káva je ako vlastne nedobrá v tých kávenkách.
A posledná otázka na záver v tejto základnej epizóde. Si oblečený v takých odtieňoch sivej a čiernej, takže určite budeš mať nejaký názor na to, prečo, aj keď nie si architekt, ale prečo architekti nosia čierne oblečenie?
No a pre mňa je to veľmi jednoduché, že musíš menej premýšľať, nemusíš toľko premýšľať, keď sa obliekaš do odtieňov čiernej a sivej, že ak žiješ život, kedy musíš veľa vecí vyberať, nad veľa vecami premýšľať a o veľa vecí rozhodovať, tak si chceš ušetriť od voľby oblečenia, čiže ľahko si nakombinovať veci, ktoré vieš, že s tebou nejako ladia. Hej? Tak to beriem ja, podľa mňa to tak berie aj veľa architektov, že sú unavení z rozhodovania a toto je jednoduchá voľba. Ale možno je to aj nejaký kultúrny prejav. Ja som teda bývalý alebo pretrvávajúci metalista, takže potom už sa niekde možno aj kultúrne zaradíš, keď sa takto obliekaš a možno je to pre tých ľudí zaujímavé tiež.
Lebo veľa ľudí hovorí to, že majú pocit, že architekti robia denne strašne veľa rozhodnutí, ale nie je to podľa mňa úplne tak. Lebo sú architekti, že to hovoríme teraz o tých, poviem príklad, nejaký vedúci ateliérov, ktorý celý deň naozaj konzultuje, rozmýšľa, ako posúvať tie veci ďalej. Áno, to je človek, ktorý to robí. Ale potom máš veľmi veľa architektov ako tých mravčekov v tých ateliéroch, ktorí tie veci robia a oni, tá ich každodenná agenda není teraz robiť proste 28 rozhodnutí za deň proste. Hej.
Možno,
ale
že
aj tí sú tí, čo chodia v čiernom. To sú tí, ktorí zapadli teraz do tejto, ako keby, že prijali tú kultúrnu uniformu architekta.
Možno, že áno. Lebo ja to beriem tak, že na to, aby si vlastne nosil oblečené všetky tie rôzne iné veci, tak ak to nechceš odfláknuť, akože môže ti to byť aj jedno, ale ak nechceš, aby ti to bolo jedno, tak si to vyžaduje nejaké úsilie teraz, že ako nakombinovať tie veci, aby to dávalo zmysel, hej, že a možno toto úsilie tí ľudia už nechcú proste vynakladať, tak idú k tej jednoduchšej voľbe.
Hej. Dobre. Tak takto by sme asi mohli ukončiť tú základnú epizódu. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme mohli sa tak originálne aj na túto tému porozprávať, pretože úplne tiež jednak není veľmi s kým, lebo vy ste naozaj tí, čo sa tomu tak najintenzívnejšie venujú, takže som veľmi rád, že si prispel a trošku nám to mohol približiť viacej, tú vašu jednak to vaše združenie a mnohí teda to poznáme, tí, čo to nepoznajú, tak snáď sa dneska viacero veci dozvedeli, takže Martin, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem a pozývam vás k bonusovej epizóde.
Ďakujem, že si nás teda ty pozval, všetkých poslucháčov, presne tak. S Martinom pokračujeme teraz v bonusovej epizóde na herohero.co/how I met my architect. Ďakujem vám veľmi pekne, čaute.